Datorsistēmas tehniķa profesija ir iespējams apgūt kā vidējo profesionālo izglītību. Tad mums ir gadu garas programmas, var apgūt florista profesiju, piemēram. Tad ir dažu mēnešu laikā var iegūt informācijas ievadīšanas operātora profesiju, kā arī garākas programmas, kas ir pavāra palīgs, konditora palīgs. Un mēs esam arī šobrīd vienīgie Latvijā, kas īsteno surdotulka studiju programmu.